Chcel by som, aby sme dnes spoločne otvárali Božie slovo, aby sme rozmýšľali o tom, že čo z toho máme, že veríme. Už vám to niekto postavil takú otázku? Ty veríš? A to čo z toho máš? Na čo ti to je dobré? Pýtajú sa tak ľudia dneska? Kolegovia v práci, spolužiaci. Veríš? A čo z toho máš? A chcel bych vám ukázať podstatu tejto otázky a chcel bych vám tiež ukázať, že čo Božie slovo nám o tom hovorí. Najprv začnem takou malou reklamou na kresťanstvo. Stan sa kresťanom, to stojí za to. Budeš mať Boha, ktorý ťa bude chrániť, a to je Stvoriteľ Pán Vesmíru. Budeš mať požehnanie, bohatstvo, Pán Boh uzdravuje, takže budeš mať zdravie a keby prišla nejaká choroba, Pán Boh ťa môže uzdraviť. Keď budeš mať nejaký problém, Pán Boh to vyrieši, lebo on pozná celú budúcnosť. A keby náhodou si aj zomrel, tak je tu vzkriesenie a zasľúbenie večného života. A ešte je aj tam napísané, že modlite sa a proste a za čokoľvek budete prosiť s vierou, to dostanete. Aj to je v písme svetom. A tak vlastne by sme mohli pokračovať. A vlastne to tak vyzerá, že staň sa kresťanom, budeš šťastný na zemi a k tomu ešte aj dostaneš pobyt v nebi. Páči sa vám to? Ticho ste. Koniec reklamy. Dobrá to je reklama. Uvažujte. A je pravdivá? Je to z Biblie? Ešte inak sa spýtam, celá pravda to je? Dobre, chcem vám ukázať ešte druhý pohľad. Čo nám to vlastne Ježiš slúbil? A keď sa pozrieme do Evanjelií, tak tam nájdeme ešte niečo aj iné. Ježiš povie, poď, a nasleduj ma. A potom vysvetľuje. Chceli by ste blahobyt? Jeden človek prišiel za Ježišom a povedal, pôjdem za tebou. A Ježiš mu čo povedal? No tak to si dobre rozmyslí, lebo keď pôjdeš so mnou, ani hlavu nebudeš mať, kde skloniť. Matúš 8. A dokonca v 10. kapitole Matúša je napísané, že keď ma budete nasledovať, tak vás budú súdiť a vás budú bičovať. Dokonca povie Pán Ježiš, príde nenávisť, vlastná rodina vás vydá na smrť. A ak si myslíte, že som prišiel dať pokoj, tak pozor, ja som neprišiel dať pokoj, ale prišiel som dať meč. A k tomu Pán Ježiš pridá a povie, kto ma chce nasledovať, nech zoberie svoj kríž a potom ide za mnou. Tak. A to je tiež reklama. Predstavte si, že by niekto začal evangelizačné prednášky tuto na námestí a povedal by ľuďom, ľudia, staňte sa kresťanmi, to ešte len uvidíte, aké budete mať problémy. Šli by ste do toho? Čo nám to teda Ježiš slúbil? Požehnania? Alebo problémy? Aj? To sa dá namiešať? Požehnanie v problémoch? Alebo problémy v požehnaní? Rozmýšľajte. Čo ste zažili v kresťanstve? Viac požehnaní? Alebo viac problémov? A ja viem, že toto nie je ľahká otázka. Toto je jedna z najťažších otázok, ktoré môžeme v kresťanstve vôbec riešiť. A je to tak stará otázka, ako je staré ľudstvo. Ale ja vám chcem ukázať, že otázka veríš a čo z toho máš, ak si takto uvažujeme a takto sa zamýšľame, tak tá otázka je nielen stará ako ľudstvo samo, ale že je to otázka satanská. Verili by ste tomu? Mám na to dokonca biblický dôkaz. A chcem vám to ukázať dnes. Veríš, čo z toho máš? Túto otázku totižto položil Satan. Viete komu? Satan túto otázku položil Pánu Bohu v súvislosti s Božím mužom, ktorý sa volal Job. Takže otvorte knihu Jobovu a ja vám chcem ukázať, čo tam je napísané. V prvej kapitole ten príbeh o Jobovi začína tým, že je tam napísané, že tam žil v krajine Úd jeden muž, ktorý bol bohabojný, dokonalý a tak ďalej. Človek, ktorý sa Boha bál a všetkého zlého sa stránil, veľmi je tu pekne popísané, ako sa staralo svoju rodinu, dokonca, že každé ráno včas vstával, obetoval rannú obeť za svoje deti a tak ďalej. A potom v pozadí sa deje príbeh, o ktorom Job zrejme nevedel. A v 9. verši je napísané, že keď Pán Boh, ktorý bol hrdý na tohoto Joba, hovorí Satanovi, všimol si si, ako človeka tam mám? A s čím príde diabol? So satánskou otázkou. A aká je otázka? A či sa mu to neoplatí báť sa Boha? Či si všade dookola ho neohradil, jeho dom, všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal, jeho majetok sa rozrástol po celej krajine, ale len vystri svoju ruku, udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať. A tak Satan vlastne vyzýva Pána Boha k stávke. A o čom mala byť tá stávka? Pane Bože, stav sa, že on ťa poslúcha kvôli tomu, že sa má dobre. Áno? On je vlastne veriaci preto, že z toho má samé výhody. A Pán Boh na tú stávku ako keby pristúpil a povie, dobre, v poriadku, je tvoj, ale dal mu limity a povedal, nesmieš sa mu dotknúť života, môžeš ho teraz vyskúšať. No a Satan s jeho precíznosťou jemu vlastnou, čo urobí? Ako je to tam v tom príbehu? Za jeden deň ho obral o všetok majetok, o 10 detí. Ženu mu nechal. A na konci toho dňa by sme čo čakali? Čo sme mali čakať podľa toho, ako Satan povedal? Teraz bude nadávať a povie, zbytočne som ja veril, na čo to bolo dobre. A čo povie Job? Job sa klaňal a povedal, nahý som vyšiel zo života matky, nahý sa tá vrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina. Viete, toto keď čítam, si hovorím, aj. Toto je silná káva, že? Toto sa len tak nepočuje. Pretože každý z nás sme v tomto probléme, v akom bol Job. Že keď sa nám darí, naša viera rastie. Keď príde problém, už sa chvejeme, že? Dobre, satanská otázka ale potom pokračuje a Boh vyzýva Satana a hovorí mu, stavku si prehral, vidíš? Prišiel o všetko, ale vieru nestratil. A čo na to povie Satan? Satan povie, dajme si ešte druhé kolo, že? Pretože možno, že som sa mýlil, že není tak priviazaný pri tom majetku, ale dotkni sa jeho zdravia. A povie, kožu za kožu, všetko, čo človek má, dá za svoj život. Polož na neho svoju ruku, dotkni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať. A čo mu Pán Boh na to povie? Pán Boh povie, ak si sa ešte stále nepresvedčil, že tento človek svoju vieru nemá založenú na tom, čo sa mu, čo z toho má, dobre, skús ho aj tentokrát. Ale znovu Pán Boh mu dá limity. Pán Boh mu nedovolí, aby siahol na jeho život. Ani ten Satan si nemôže robiť s nami, čo chce. A dokonca tam je napísané u Joba, že keď sa to stalo, keď prišiel o zdravie, tak povedal toto na naliehanie svojej manželky. Či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie? A keď sa toto všetko dialo, Job ústami nezhrešil. Dokonca tej svojej manželke, ktorá mu hovorila, vieš čo, daj si to s Pánom Bohom do poriadku a radšej zomri, to ti za to nestojí. On jej povie, to je bláznovstvo. A v čom je to bláznovstvo? Podľa Joba, bláznovstvo je myslieť si, že keď budem v Pána Boha veriť, že budem mať len dobre. Job hovorí, my sa musíme naučiť príjmať aj príjemné, aj nepríjemné. No, samozrejme, ten príbeh ďalej pokračuje, prídu Jobovi priatelia, hej, a 32 kapitol mudrujú o pôvode zla a utrpenia. A čítate to asi, hovoríte, fíha, to sme na toto ešte neprišli. A na konci, ako to končí? Ako to na konci končí, to ich mudrovanie? Potom prehovoril Pán Boh. A povie Jobovi, prosím ťa, modli sa za tých priateľov, lebo oni nehovorili o mne tak, ako sa má. A Job sa za nich modlí, aby ich Pán Boh zachoval. Veríš, čo z toho máš? Čo sa ti oplatí? Chcem vám povedať, že dodnes Satan takúto otázku dáva. Dodnes vyzýva k stávke. Veria? To len, aby sa mali dobre. Ale dovol mi siahnuť im na majetok, alebo na rodinu, alebo na to naše chatrné zdravíčko a potom uvidíš, ako budú nadávať. Už ste počuli takedy kresťana nadávať? No, aj také sa stane. Aj také sa stane, že? Prídete niekoho navštíviť, on je v problémoch a už sa to všetko valí na Pána Boha. A v pozadí je odpoveď na Satanovú otázku. Oplatilo sa mi to? A tak som si kládol otázku, ako by to dopadlo v mojom prípade. Či by aj na mňa mohol Pán Boh si staviť a povedať, vidíš ho? Myslíš si, že len preto, že z toho dačo má verí? No tak si ho vyskúšaj. Chceli by ste to zažiť? Odvaha, čo? Ja viem. Mohol by Pán Boh na mňa staviť a povedať, vyskúšaj si ho. Chcem vám povedať, že podstatou pohanstva je, že bohovia slúžia ľuďom. To je pohanstvo. Podľa toho sa pohanstvo pozná. Všetky pohanské náboženstva sú o tom, že ctíme nejakého boha a z toho potom niečo máme. A keď náhodou ten boh to neplní, tak by sme ho k tomu mali prinútiť nejakými obeťami. A my Slovania sme riadni pohania. Ak si pamätáte niečo ešte z diepisu, čo sme my Slovania robili preto, aby sme prinútili tých pohanských bohov, toho Perúna, aby v prospech nás konal, tak to sú zaujímavé kulty. Morenu, že? A všeličo. My to máme to pohanstvo v sebe. Tá myšlienka, že bohovia slúžia nám. Viete, ale toto je pohanstvo. Kresťanstvo je o čom? Kresťanstvo je presne naopak, že ja slúžim Pánu Bohu. A v tom je veľký rozdiel. Vrátim sa teda späť do novej zmluvy. Čo nám to vlastne Ježiš slúbil? Čítali sme to na začiatku. Aká je cena nasledovania? Ježiš na jednej strane hovorí, keď ma budete nasledovať, budete mať problémy. Možno nebudete mať kde hlavu skloniť, možno zažijete prenasledovanie, možno aj bolesť, nejaké tresty, aj v rodine budú nepríjemnosti a problémy. Nepriniesol som pokoj, ale meč a treba zobrať svoj kríž. Na druhej strane však Ježiš, keď čítame Marka, v svojej záverečnej reči hovorí toto. Hovorí o mimoriadnom požehnaní. Dávam vám moc nad démonmi. Budete uzdravovať. Budete dokonca kriesiť mŕtvych. Budete hovoriť novými jazykmi. Budem mať vás chrániť pred jedmi, keby niekto niečo jedovaté vypil alebo had ho poštípal. Budete uzdravovať chorých. Toto Ježiš zasľubuje. A tak z toho vyplýva taká zaujímavá otázka. Čo teda z tých Ježišových zasľúbení platí? Čo? Tie požehnania? Alebo tie ťažkosti? Požehnania v ťažkostiach. Rozmýšľajte o tom. Jeden príbeh mi v tom trošku pomohol, to je príbeh o troch Danielových priateľov tvárou tvár ohnivej peci. Poznáte ten príbeh? V škôlke sme sa to učili, že? Ako deti. Čo sa tam stalo? Král ich zavolá a im povie, dám vám druhú šancu, ak sa mi pokloníte, do pece nepôjdete. A oni čo povedia královi? Kráľu, my ti na to nemáme čo povedať. A čo povedia? Ak Boh chce, môže nás zachrániť. Ale ak nie, tak my si za svojimi zásadami stojíme a nech ti je jasné, že my sa kláňať nebudeme. A to, či sa my kláňať budeme alebo nebudeme, nezávisí na tom, čo urobí Pán Boh. Odvaha? No to bola veľká odvaha. Čo teda platí? Podstata kresťanstva nie je v tom, že ja sa cítim dobre, alebo že sa mám dobre. Chcem vám ukázať, ako sa to naplnilo v dejinách. Danielovi priatelia hovoria, ak Boh chce, môže nás zachrániť. Inak povedané, Boh to môže, ale naša viera na tom nestojí. Svedectvo ich viery a zázrak, že v tej peci nezhoreli, priviedlo toho vládcu pyšného k tomu, že na konci povedal, už teraz viem, že je Boh na nebi a celá zem sa mu bude kláňať. No a teraz vám to trošku skomplikujem. Na jednej strane boli traja mládenci, ktorí v peci ohnivej nezhoreli. Ale poznáme aj príbeh majstra Jána Husa, ktorý v kostnici na hranici stál. A čo sa stalo? Zhorel na popol. A chceli sa ho zbaviť takým spôsobom, že ten popol pozhrňali a rozsypali ho do rieky Rína, aby ho zobrala voda. Aby potom človeku už nezostala ani stopa. Čo sa potom stalo? Svedectvo viery majstra Jána Husa, to, že zhorel, priviedlo k Bohu celý národ český, a môžem povedať aj slovenský, že? A pohlo celou Európou. Čo nám tie dva príbehy hovoria? Ťažké? Že či Pán Boh tú modlitbu počul, alebo nepočul, aj v jednom, aj v druhom prípade sa národ celý obrátil. Traja mládenci boli verní a nezhoreli. Ján Hus bol verný a zhorel. Ešte iný príbeh chcete? Daniel bol v jame levou, nič sa mu nestalo. Prví kresťania boli v aréne a čo sa stalo? Leví ich roztrhali. Danielova statočnosť priviedla kráľa k uznaniu Boha. Statočnosť prvých kresťanov a krv mučeníkov sa stala semenom pravdy, ktoré zmenilo celé dejiny. Vďaka tomu my sme dnes tu. Ešte iný príbeh vám ukážem. Čo platí? Ak Boh chce, môže, ale ak nie, my si za zásadami stojíme. O apoštolovi Pavlovi čítame, že uzdravoval chorých v skutkoch. Ale potom paradoxne čítame v listoch, že on sa modlí o vlastné uzdravenie a čo mu Pán Boh povie? Dosť máš na mojej milosti a Pavol povie, OK, ja to príjmam a ja to beriem ako z Božej ruky. Sám ostal postihnutý. A ja viem, že možno, že som vám to trošku skomplikoval vo vašom chápaní viery, ale chcel by vám ukázať, kedy tie zasľúbenia teda fungujú. Kedy to funguje? Kedy tie zasľúbenia mimoriadného požehnania naozaj sa stávajú skutočnosťou. Pozrite sa, prví kresťania, medzi nimi nebolo núdzneho. Starali sa o vdovy, o chudobných a otázka je, že kde na to vzali. Pán Ježiš povedal, budete mať mimoriadne požehnanie. Mali? No mali mimoriadne požehnanie. V skutkoch čítame, ako sa to stalo. Ako sa to stalo? Predávali polia, domy, prinášali k nohom apoštolov a tamto všetko delili a medzi nimi nebolo chudobného. Čítal som taký príbeh, že v jednom kostole dlho robili zbierku na opravu kostola. A nie a nie, že by vyzbierali potrebné peniaze, aby ten kostol mohli opraviť. A keď už tých vyhlasovaní, tých zbierok bolo veľa, tak pán farár sa postavil na kancel a povedal, bratia, sestry, cirkev má nepredstaviteľné množstvo peňazí. A všetci zhýkli, lebo si hovorili, aha, tak koniec zbierok. A on potom hovorí, len problém je, že stále sú ešte vo vašej peňaženke. Tak, prečo to hovoríme? Pretože mimoriadne požehnania fungujú vďaka mimoriadnej obetavosti. Súhlasíte s tým? Prví kresťania mali mimoriadne požehnanie, že nebolo medzi nimi núdzneho, vďaka tomu, že boli mimoriadne obetaví. A vtedy sa to naplnilo. Iné zasľúbenie o hovorení cudzími jazykmi. Prví kresťania zvestujú evanjelium a ľudia im rozumeli. V skutkoch čítame, že sa tam zhromaždilo veľa ľudí z celého sveta, vymenované sú tam národy, boli tam Parti, Médi, Elamčania, Mezopotámci z Júdska, z Kapadocie, z Pontu, z Ázie, z Frigílie, z Pamfílie, z Egypta, z Líbie, z Cyrény, Rimania, Židia, Kreťania, Araby. Chceli by ste všetky tie jazyky vedieť? Cirkev začína tým, že treba zvestovať evanjelium všetkým národom. Koľko prekladateľov medzi sebou mali? Mimochodom, koľko mali medzi sebou intelektuálov, ktorí nejaké jazyky vedeli? Že? To je dobrá otázka. Pán Boh to všetko rieši a pán Boh povie, že vy budete teraz hovoriť. A oni začnú hovoriť a tam je napísané, že tí ľudia sa čomu divili. Ako je to možné, že rozumieme? Chápete? Dar jazykov v skutkoch apoštolov je popísaný tým, že ľudia sa divili, že rozumejú. Tam nebolo to, že ľudia medzi nich prišli a divili sa, že ako to rozprávajú, že im nerozumieme. Ale tam je napísané, že im rozumeli. A vďaka čomu? To sa opäť naplnilo v službe. Pretože mimoriadne požehnania fungujú v mimoriadnej službe. Iný príbeh. Máme napísané u Marka, že budete chránení pred hadmi a pred jedmi. Kde sa to naplnilo? Poznáte taký príbeh zo skutkov? Aký to je príbeh? Apoštol Pavol na ceste do Ríma, že? On sa tam modlí za všetkých, ktorí s ním cestujú na lodi a pán Boh povie, daroval som ti týchto ľudí, nikto z nich nezahynie. A keď loď stroskotala, tak sa všetci zachránili. Vyplávali na ten ostrov, na pobrežie a apoštol Pavol prvú vec, čo urobí, čo tam je napísané, čo urobil? Ide zháňať drevo, aby urobili vatru. No a pri tej príležitosti, čo si sa stalo, uštipala ho vretenica. A pozrite sa do Biblie, milujem tento príbeh, on je veľmi krásny. On je taký ľudský. Skutky 18. kapitola. Ako ľudia zareagovali na to, keď ho tá vretenica uštipla. A to nám presne hovorí o tom, ako reagujú ľudia. Skutky 18, pardon, skutky 28, prepáčte. Skutky 28. A tam v 4. verši je napísané takto. Skutky 28:4. Keď Pavol nazbieral hrbu raždia, kladol z neho na oheň, zahriezla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci videli, ako mu had visí na ruke, povedali, tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. Čo tí ľudia hovoria? Tento človek je vrah. V šiestom verši je zaujímavé, že čakali, že čoskoro opuchne alebo padne mŕtvy, ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zle nedeje, zmenili mienku a povedali, že je Boh. Páči sa vám to? Hej. Za 5 minút ľudia zmenili názor. Najprv si mysleli, že je vrah, potom si mysleli, že je Boh. A čo bol on vlastne? No. Boží človek, ďakujem. Áno. Pretože apoštol Pavol nebol ani vrah, ani Boh, ale je tu popísané, že on bol Boží človek, pri ktorom vďaka mimoriadnej službe sa diali mimoriadne zasľúbenia. A on na tom ostrove uzdravuje mnohých ľudí. A tak vždy znova sa nám ukazuje, že zasľúbenia mimoriadného požehnania sa plnia kedy? V mimoriadnej službe. Zasľúbenia mimoriadného požehnania nemáme napísané, že by sa plnili vtedy, keď budeme sedieť a čakať a pozerať. Dokonca máme napísané u Matúša, že budete kriesiť. Máme taký príbeh v skutkoch? Kto tam bol skriesený? No, je tých príbehov viacej. Chcem vám ukázať príbeh Tabity z Jopy. Žena, ktorá robila misiu ihlou a nitkou. Ľudia ju tak milovali a tú jej službu si tak vážili, že keď tam príde Peter, tak čo sa udialo? Ľudia ukazujú tie veci, ktoré ona urobila a povedia, bez nej si život nevieme predstaviť. Tak som si takú otázku položil, že čo budú ľudia ukazovať po mojej smrti? Či bude čo ukazovať? Rozmýšľali ste nad tým? Alebo ľudia povedia, dobrý to bol človek. Viete, že preto je na svete toľko zlá, lebo dobrých pochovávajú. Každého, koho pochovávajú, niečo dobre nájdu. Ale tam je napísané, že Peter všetky vyhnal von, že on sa modlil a ona bola vzkriesená. Pán Boh tú modlitbu vypočul. Všimnite si, že ani v tom predchádzajúcom príbehu o tom hadovi, ani v tomto príbehu to nie je tak postavené, že Ježiš nám zaslúbil, že sa nám nič nestane. Máte tu, prosím vás, kde si nejakého hada, doneste sem, nech si ho priložím na ruku, aby ste videli, že ja som Boží služobník. Také ste čítali? Také tam nie je. Niekde ste sa možno s tým stretli, ale nie v evanjeliach ani v skutkoch. Ani v tomto prípade apoštol Peter neprišiel, nedal si vylepiť plagáty a povedal, ľudia, príďte sa pozrieť, ja vám ukážem, ako sa mŕtvi kriesia. Tam je napísané, že on všetkých vyhnal von a modlil sa úprimne potichu k Pánu Bohu. A hovorí, Pane Bože, táto žena, tá ti tak slúžila, že tí ľudia si bez nej život predstaviť nevedia. A Pán Boh na to odpovie a tá by tu vzkriesi. Samozrejme, dozvedelo sa to celé mesto a mnohí uverili. Mimoriadne požehnania fungujú v mimoriadne obetavej službe. V tej mimoriadne obetavej službe sa človek dostane do mimoriadnych problémov. Ale prídu mimoriadne požehnanie. Pretože život viery je ako taký adrenalinový šport. Viete, keď čítate Pavlové dobrodružstva, ako popisuje svoj život v 2. Korintianom 11, 23 až 28, tak no, to vám musím prečítať, to sa pozrite do Biblie. 2. Korintianom. To ste asi ešte v živote nečítali toto. Či hej? 2. Korintianom 11 a tam 23 až 28. To stojí za to si to vždycky prečítať, lebo to nám niečo hovorí o tom, ako veci fungujú. Takže 2. Korintianom 11, 23 až 28. Apoštol Pavel popisuje svoj život takto. 23. verš. Služobníci Krista, hovorím ako nerozumný, tým viac som ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. Viete, keď palicovali jednu, odpustili ranu, aby mu náhodou neublížili. 3 razy ma bičovali, raz ma kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori, často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich odzbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe, lopote, často v bdeniach, ohľade, osmede, často v pôstoch, v zime, v nahote. Okrem toho všetkého denne na mňa doliehala starosť na všetky cirkevné zbory. Fú. Apoštol Pavlov život, to bolo riadne dobrodružstvo. Že? Bičovaný, palicovaný, stroskotal, nebezpečenstvo od zbojníkov, od pohanov, dokonca napíše, že aj od spoluveriacich. Hlad, zima a pri tom všetkom starosti. Tak vám chcem povedať, toto by ste chceli? Toto je to nasledovanie. No dobre, bolo z toho aj nejaké požehnanie? Jak? Obrovské požehnanie. Pavol to tam nepíše ako sťažnosť. On hovorí, pozrite sa, toto všetko som zažil. Ale pozrite sa, čo z toho mám. A tie požehnania boli veľké. Cirkevné zbory v celej Malej Ázii. Kresťanstvo preniklo do Európy. Urobil veľkú misiu v Grécku. Oslovil pohanské Atény. Kresťanstvo sa vďaka nemu dostalo až do Ríma. A on ďalej píše a hovorí, mám verných bratov a sestry po celej rímskej ríši. Vy ste moja radosť, vy ste moje povzbudenie, vy ste moje potešenie. A na konci svojho života povie, dobrý boj som bojoval, stálo mi to za to. A ešte si povie, aj mi je odložený veniec spravodlivosti, koruna víťazstva. Viete, a keď som sa potom pozrel na mapu, si hovorím, je toto možné? Jak to ten chlap všetko pochodil? Jaké mal dopravné prostriedky apoštol Pavol? No. Dve nohy. Občas sa možno viezol na nejakom oslíku. Na koni sa viezol len vtedy, keď ešte nebol kresťan. Že? Z konia ho zhodilo a odtedy už konia nemal. Chodil sem tam na lodiach. A keď sa pozriem na tú mapu, tak musím vám povedať, že mám výčitky svedomia. Pretože to nie je malé Slovensko. Hej? To je celá Európa. Čo tam potom chlapovi zostalo cirkevných zborov? No, ja už tiež začínam byť 50-tník a si hovorím, a koľko cirkevných zborov zostalo po mne? A to máme auto, autobusy, lietadla, mobily, notebooky, premietačky, rádio, televíziu, kníh tlač, ešte tá, čo chcete? Čo všetko my máme? Satelity, že? A čo po nás vidieť? No, dobrá, to som si tak ako povedal na vlastnú adresu. Apoštol Pavol prežíval ohromné problémy a ťažkosti a nepredstaviteľné požehnanie s tým spojené. Veríš? Čo z toho máš? Skutočná radosť zo záchrany druhých príde vtedy, keď je spojená so skutočnými obeťami. Viete, niektorí ľudia povedia, že kresťanstvo je nuda. Ja vám musím povedať, že áno, pokiaľ kresťanstvo je niečo také, že sedíte na webe a vypisujete tam niekomu nejaké hlúposti a máte pocit, že slúžite tým Pánu Bohu, tak to asi nie je kresťanstvo. Alebo keď niekto presedí celý čas na Facebooku a jeho modlitevný život je taký, že Pane Bože, dobré ráno, že? Potom, keď je zle, tak Pane Bože, rýchlo mi pomáhaj a večer povieme, Pane Bože, dobrú noc, lebo už som taký unavený, že už vlastne nič viac nezvládnem. A ak v kresťanstve o nič nejde, tak koho by to vlastne bavilo? A ľudia povedia, ja z toho nič nemám, mne to nič neprináša. Rozmýšľajte. Rozmýšľajte, že či vás kresťanstvo nudí, alebo či vás naplňa. Nudiť vás bude vtedy, keď za tým nebude žiadne dobrodružstvo. Ja si vždycky rád spomínam na mládežníkov, keď v lete idú niekde slúžiť, že to nie je žiadna nuda, že? To je veľké dobrodružstvo s Pánom Bohom. A ono to stojí za to. Veríš? Uvažujte. Viete, zvláštna taká vec je, že keď sa píše o cirkvi v poslednej dobe v zjavení, v 3. kapitole, tak tam je napísané, že tá cirkev je charakterizovaná takto. Nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Cirkev je tam popísaná ako spoločenstvo, aký si taký nemastný, neslaný, hej, ani tak, ani tak. A znudený z viery, pretože tam je napísané, ty nič nepotrebuješ. Teda to si myslíš. O nič ti vlastne nejde. Ale tam je potom napísané niečo také smutné. A pretože to takto s tebou je, čo sa stane? Vyplujem ťa zo svojich úst. Čo sa plúva zo svojich úst? To je dosť taký, akože nie celkom gustiózny obraz. Niečo, na čo hovoríme fuj, tak to vyplujeme. Je to tak? To nechceme v sebe. A Pán Ježiš povie, že vaša cirkev to je ako také fuj a ja to proste vyplujem. Prečo? Pretože spoločnosť je z takého kresťanstva znudeného znechutená. Sami veriaci sú z toho znechutení. Povedané, na čo my tam budeme chodiť do toho kostola alebo zboru? A Pán Boh je znechutený a povie, s týmto tak to nie. Ja ťa vyplujem zo svojich úst. Veríš? Čo z toho máš? Chcem ešte teraz chvíľku uvažovať o Ježišovi. Prosím vás, Ježiš, čo z toho mal, že prišiel na túto zem? Aké z toho mal výhody? Ako si to tu užíval? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Satánov veľký omyl bol v tom, že si myslel, že Ježiša na tomto zlomí. Chcem vám ukázať posledné pokušenie Ježiša Krista, v čom spočívalo. Ježiš je utýraný psychicky aj fyzicky, visí v agónii na kríži a príde režisér toho veľkého divadla, ktorý to všetko zmanipuloval a kladie takú zvláštnu otázku. On najprv zmanipuloval ľudí, aby dostali Ježiša na kríž. Všimnite si, tam davy povedali, ukrižuj ho. Kňazi boli zmanipulovaní a celý ten proces spravili tak, aby Ježiša na ten kríž dostali. Pilát najprv vyhlásil, že je nevinný a potom povie, a tak ho popravte. To je podľa akého rímskeho práva. Sedí na stolici súdnej a povie, tento človek je nevinný, na ňom nenachádzam žiadnu vinu. A za 5 minút povie, no dobre, tak ho popravte. To je rímske právo toto? Ľud sa mu vysmieva, opovrhuje, kričí, ukrižuj ho. A chcem vám ale ukázať, ako veľmi sa Satan v tomto pomýlil. Viete, Satanov veľký omyl bol v tom, že Ježiša nakoniec dostal na ten kríž a keď ho tam už dostal, keď už ho pribili a keď už konečne prebodol tie jeho nohy, mimochodom križovalo sa cez pety, nie tak, ako sa kreslí cez priehlavok na tých svätých obrázkoch. Archeológovia našli kostru človeka, ktorý bol križovaný a tam v tej kosti ten klinec bol prebitý cez petu. Chirurgovia vedia, že keď sa fixuje nejaká zlomenina, tak sa to vŕta cez petu a tam sa to ťahá. A, lebo tam to dobre drží. A tak keď mu prebil tú petu, tak hovorí si, tak, ale som mu dal, ale som ho prebil, ale som mu tú nohu rozbil, ale som ho trafil do pety, do pety, do pety. A to som už kdesi počul. Kde som to ja počul? A v tom si uvedomil, že v 1. Mojžišovej 3. kapitole 15 bolo povedané, ty mu rozdrtíš petu a on ti rozdrtí hlavu. A jaký bol ten Satan prešpekulovaný, teraz si uvedomil, čo som to ja urobil. Ja som mu vlastne rozdrtil petu, tak sa naplnila prvá polovica toho proroctva. A druhá je aká? Rozbije ti hlavu. Čo by ste chceli mať? Prebitú petu alebo hlavu? Jaký je v tom rozdiel? Keď niekomu prebijú petu, tak ešte to väčšinou rozchodí. S tou hlavou už je to horšie. A je zaujímavé, že Satan si uvedomil, ak Kristus dokoná, tak ja som definitívne stratený. A tak sa mení jeho taktika a robí všetko preto, aby manipuloval ľudí, aby dostal Ježiša z kríža. A začína týmto. Ešte stále tomu veríš? Čo z toho máš? Pozri sa, učeníci sa ti rozutekali. Dávy kričia na miesto Hosana, ukrižuj. Kde sú všetci, ktorých si uzdravil a nasítil? Pozri sa, ťarcha hriechov celého ľudstva na teba spočíva. A slovo Božie hovorí, že Ježiš tieto myšlienky musel prežívať, toto pokušenie, pretože hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Na Ježiša prichádza obrovský nátlak. A nepriateľ manipuluje znova ľudí. A všimnite si, ako ich manipuloval, aby ho dostali na kríž, teraz ich manipuluje, aby ho dostali z kríža. Davy zrazu hovoria čo? Ak si syn Boží, zostup z kríža. Veľkňazi, zákonníci, zostup, uveríme ti. Vojaci, zachráň sa. Lotor, zachráň seba aj nás. Prosím vás, odkiaľ všetci vedeli, čo majú vravieť? Nezdá sa vám to podozrivé? Predtým všetci slúžili myšlienke dostať ho na kríž. Teraz všetci slúžia myšlienke dostať ho z kríža dole. Veríš? A čo z toho máš? A to je posledné pokušenie Krista. Satan si uvedomil, že ak Ježiš zostane na kríži, ja som skončil. Ale Ježiš vedel, ak zostanem na kríži, tak oni sú všetci zachránení. A dobrá správa je, že Ježiš na tom kríži zostal. A posledný výrok Ježišov nie je, ja som skončil, ale je, dielo je dokonané. Záchrana je dokonaná. Veríš? A čo z toho máš? Viera nie je o tom, že myslieť na seba. Čo z toho mám ja? Viera je o tom, že myslím na druhých. Preto apoštol Pavol, preto prví kresťania, preto Ježiš Kristus dokázali urobiť také veľké veci, lebo nemysleli na to, čo z toho oni majú, ale čo z toho majú tí druhí. Ježiš vydržal až do konca kvôli nám. A vlastne kvôli mne. Prví kresťania vydržali kvôli druhým. Nasledovníci Ježiša Krista vždy pracovali pre iných. Reformátori boli prenasledovaní a slúžili iným. A otázka, čo robíme my dnes? Podstata viery je v tom, nie čo z toho ja mám, ale čo z toho majú druhí. Viete, tá naša moderná spoločnosť uvažuje asi takto. Najdôležitejšie je ja, moje a mne. A do tejto škatule pcháme všetko. Priatelia sú dobrí tí, ktorí pomáhajú mne, starajú sa o moje potreby. Robota je dobrá tá, kde to vyhovuje mne a mojim potrebám. A toto sa prenáša aj do cirkvi, do náboženstva. Náboženstvo je dobré vtedy, kedy mne a moje uspokojuje. Dokonca sa tomu dnes hovorí, že je aj taký teologický smer. Volá sa to, že teológia prosperity. Viete, o čom to je? Musíte veriť tak, aby vám tá viera niečo prinášala. Čo z toho budem mať ja? Jednostranne budeme hovoriť len o zaslúbeniach. Lebo príjemné rovná sa dobré a nepríjemné sa rovná zlé. Lenže nevždy je to tak. Ako keby cenu malo len to, čo mne prináša prospech. A z kresťanstva berem len výhody. A potom príde niekto a povie, on verí? No však samozrejme, že verí. Veď on z toho má výhody. A už sme tam, kde sme boli na začiatku. Kto tú otázku postavil prvú? Nepriateľ. Skúste mu tú výhodu zobrať a uvidíte, ako bude nadávať. Veríš? A čo z toho máš? Podstata skutočného šťastia je v tom, že nám ide o druhých. Pomáhať iným. A ja si veľmi prajem, aby sa nám podarilo prebudiť také cítenie v ľuďoch. A teším sa z toho, že aj vy teraz pracujete na takom projekte, že aj dneska večer bude tu na niečo v meste, čo je v prospech druhých ľudí. A som veľmi vďačný za to, že takéto veci fungujú. Pretože keď pomáhame, tak pomáhame v podstate dvom ľuďom. Tomu, kto pomoc potrebuje, a na druhej strane pomáhame aj sami sebe. Máte to tak vyskúšané? To vám urobí najväčšiu radosť. A tak je otázka, že ako dlho chceme byť šťastní. Uvažujte. Pretože každý deň je príležitosť urobiť niečo pre druhých a mať z toho šťastie. Možno ste počuli taký príbeh o jednej mame, ktorá v kuchyni bola so svojím chlapčekom a ten sa tam hral, ale bol nespokojný, chcel vonku behať a mama mu hovorí, vieš čo, vonku teraz nebehaj, nekríž, neskáč, vieš, pozri, tam u susedov na zahradke sedí pán sused a on má teraz smútok, jemu zomrela manželka, on sedí tam sám, tak nebehaj, nekríž, nevykrikuj, treba teraz, aby si sedel tu doma. Ale viete, ako to je s deťmi? Keď chcete, aby niečo urobili, tak je najlepšie im to zakázať. A tak to bolo aj s týmto chlapcom, keď v nestráženej chvíľke vybehol von a mama pozerá a už lezie cez plot a už je pri tom susedovi a už sedí tam pri ňom na lavičke a už tam do neho rozpráva, tak sa chytala za hlavu, si hovorila, no to zase bude hanba, toto moje decko neposlušné. No ale nič veľké sa tam nedialo, tak mama radšej to nešla riešiť. A počase sa chlapček vráti domov a mama hneď na neho spustila. Kde si bol, som ti nepovedal, že tam nemáš chodiť, že pán sused má zmutok, nemáš teraz ho vyrušovať. Čo si tam robil? A chlapček tak previnilo, pozerá na mamu a potom povedal, mama, ja som mu pomáhal plakať. Rozumiete? Ja som mu pomáhal plakať. A tento príbeh je veľmi zvláštny. Tento chlapček vyhral cenu za najláskavejší čin roka. Lebo malé dieťa vedelo, čo to znamená niekomu pomáhať. A niekomu pomáhať niekedy znamená aj jednoducho s ním plakať. Preto v Božom slove čítame, že veriaci sú tí, ktorí plačú s plačúcimi a radujú sa s radujúcimi. A tak by som chcel uzavrieť toto naše uvažovanie a chcel by som vám povedať, ak chcete byť šťastní, zoberte tie veci vážne. Čím viac obetavosti a času venujete, čím to bude väčšie dobrodružstvo, tým väčšie požehnanie Pán Boh pre nás má pripravené. A ja si prajem, aby sme sa tohto chytili. Aby každý deň sa stal pre vás príležitosťou pre mimoriadne požehnania, pre mimoriadne dobrodružstva a možno aj pre mimoriadne problémy. Pretože len v mimoriadne obetavej službe Pán Boh dostane príležitosť urobiť mimoriadne zázračné veci. Preto, aby ľudia mohli byť zachránení. A prajem si, aby každý z nás sme do tohoto mohli byť zapojení. Amen.